Assalamu alaikum bolom way bi na day expliquer compagnie nga xamni ñoy ñew di exploiter ressources naturelles bi nu am bëgg ko bu taxatal ba nga xamni mo tax jangoro ji di ñew